hérna á fimmtu, nei, fyrirgjöf, við erum annar á fimmtarskvöldum, með miðvikudagskvöld. Og með mér í kvöld eru, já, tveir gallari þórsarar. Og hérna, kannski við hæfi að hafa ykkur í kvöld þar sem að Þór var að spila í lengjubikarnum. Fresta að leika móti Völsungu sem náði ekki liðandi fyrir einhverjum tveðungur síðan. Og Tónsson, hvernig fór í kvöld?
Skorum 10 mörk á Völarna, Stenki, 10-0.
Vantar ekki neitt upp á það. Alvöru sigur, Völsungarnir líta ekkit sérstaklega út.
Nei, vorum við bara skýsluna.
Það liði var ekkit alltaf spennandi, vorum við að renna yfir þetta.
Nei, eftir að fá kannski nýju mennina inn og svona, aðeins að þetta ræðnar.
Sko, nýju mennina eða nýju menn, eða bæði.
Já, 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 sennilega meira en nýju menn kannski.
Já, ég nefnilega var að einmitt renna yfir þetta og með fullri virðingu fyrir góðum mönnum að þá voru þið með Djamon Djarop Sampol í markinu sem ég þekki frá KF og Akil tekst er Rondel de Freitas sem var í Völsungi fyrir svona 15 ára síðan.
Þannig að við erum ekkert að taka of mikið út úr þessu leik, Stenki.
Nei, nefnilega bara gott að skora mörg og koma mönnum á blað.
Sko. Allir séu sem að fjögur.
Ekki nema.
Það lítur að vera eitthvað aukaspennu.
Já, skora bindur hotni náttúrulega á móti gróttu.
Já, 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 það.
Já, já.
Gaman að fá okkur hérna sigur efa í Celsius stúdíó.
Herru, Fantasy Vibe, nýja Celsiusin. Ég er að drekka hann innan núna, ríkulegur.
Fantasy Vibe er á leiðinni í allar helstu verslanir. Við erum búin að fá smá...
Smjör þegar naður þessu.
Já, já, kickstart, við búin að drekka hann að hann. Hann er helvítið góður.
Hann er mjög góður.
Þú ert Celsius maður.
Heldur betur.
Þú ert alltaf að þú með strawberry lemon.
Já, ég er svolítið búin að vera fastur í honum.
Þú ert strawberry lemon maður.
Já,
já. Mikið sítruskall.
Já, ég undar þar, sko.
Ég það líka. Ég tengi vel við það. Með okkur líka, Tónsson, Jimmy's Nachos to go. Það snakkið sem að maður tekur yfir meistaradeildarkvöldunum.
Líka, passlegu skammtu, bara upp á tíu, sko.
Það fullkomið ef út í það er farið.
Eru þið eitthvað rótera ídjónum með
Ég hef gert það, er hrikalega gott, en ég kefti mér náttúrulega svo góð í gær og ég svitsa ekki, tók bara hann að svít til í.
Já, ég gerði það alltaf.
Já.
Ég svitsa alltaf hérna, ég hef svo mikið svít til í Dordósmaður og svo ostasósu kall. Ég fer ekki lengt með það. Hérðu, ég þekki þetta. Það bara fastiðlega svo venjulega. Það fyrir maður að gera það í dag í bóði Pappenirna Kópavogs. Helena, mín kona, sendi mér mjög skemmtilega prófíl í dag. Ég kíkti á hana og hérna var að sækja fötin í hreinsun þvott eftir fyrir ferðin okkar á morgunstæki. Við erum að fara út í fyrramáli.
Já.
Í ástyrjum ferðina góðu.
Það ræs bara rétt upp úr sjö.
Já, já.
Það verður nú gaman að fá skýstu eftir helgi.
Já, bara yfir þetta.
frá þessari ferð. Þetta verður eitthvað veistla.
Ég sagði við Helenu að ég var að fara út í fyrramáli og var að sækja fötin mínu þvott og hún baði mig að henda einn bleikmann í andlitið á
Ég hefst alltaf stressaður, ég hef komið hérna nóg skipta, alltaf hefst stressaður
Þetta búin að negla eitthvað?
Ég neldi að enna Aron Kristofur í fyrsta eittinum að
Það þinn maður
Það minn maður
Það eru hérna með leikmann sem að byrja þessi meistraflokksferil bara 2008 og var 2008 til 2021 í Runners 16 leik í Núlborg
Já, það þetta annað
Það ekki dagar, stikir svo við
Gústa Kelsa?
Nei, það var svo hundið með gísk.
Nei, ég ekki alveg.
2020 kemur hann að láni til Vals. Fimmleiki núlbar.
Er þetta Kasper?
Kasper Högg?
Já.
Hárjættir.
Kasper Högg.
Hann var skorað í kvöld.
Já, það er nefnilega ástæð fyrir að Helena vildi að ég myndi ræða hann er því að hann var að mæta Inter Milan og er að mæta Inter Milan. Það eru lokað mínútur í gangi.
Sko, þetta er náttúrulega mjög erfið spurning að þú varst komin samtals núlmörk, ekki?
Jó.
Það eitthvað annað upp á teiningum í dag.
Já, 21 leik 0 mörk. Hann í dag með rekordi 51 leik 29 mörk fyrir Bodø Glimt.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara deildarstatistík, sko.
Hann skoraði betur utanvallar hjá Val, allavega.
Já, hann var duglegur þar.
Það er þín orð, þannig að það er sagan segir það svo.
Já, skemmtilegur strák.
Já, er það?
Já, ég er gaman á
hann.
Ég er gaman á hann. Hörðu, ég nóðu það. Við ætlum að henda okkur bara beint innan þessi yfir í bestu deildarstefið. Bara þessi yfir íslenska boltana áður en við hendum okkur í Champions League. Það hafa verið búin að vera leikir í vikunni og við komum inn á það núna. Þór 10, Völsungur 0.
Er þetta alveg staðfest? Er þetta alveg...
Já, það er komið.
Þór fótbolti er líka búin að setja þetta inn á samfélagsmiðla og...
Ef að Ívan Guðjón búinn að skrifa frétt að þeir séu sem ferli fyrri sjáðu mörkin.
Já, heyrðu. Mörkin komin.
Mörkin komin.
Allir eru á punktinum þetta að skoða eftir að þeir eru búin að hlusta.
Já, við erum að tala um að það 8-0 í hálfleik. Hérna, þú veist, Tónsson nefndi það á hann, þetta samt ekki, þú veist, í Þórsarar eru ekki að fara yfir með svo slíkt.
Nei, fyrir mér þetta, þú veist, þeila því miður, bara svona einn annar leikur í kjarnafæði mótinu sem bara því miður ekki nóg gott.
Já.
Þú veist, þetta eru hvað þá, 2 mánuði núna í rétt tæpir í Íslandsmót. Mm-hmm. Og Þór eru búið að spila allt og fáa góða leiki, sko.
En hversu miklar viðvörunarbjöllur eru þetta fyrir Völsung?
Þetta eru helviti miklar.
Já, og það samt eitthvað að gerast núna slóksins hjá þeim.
Já, þeir eru að fá Hangardia heim.
Sem bara flottu leikmaður lengi dildinni og hjálpaði Þór alveg klárlega í síðasta sumar. Ég veit alveg að þeir þurfa miklu, miklu meira það og sögurnar sem eru heyrt að Húsavík eru ekkert frábærar
af
nýja þjálfaranum. En þú veist, meðan við það að þeir eru alltaf að fá en leikmaður þá virðast eitthvað alltaf að vera í gangi.
Já, já, en
og þeir eru byrjaðar að spila lengi bakanum, það líka
já.
Eftir að maður þurfti að fresta
það
já, var þremur held ég, það var ekki, að tveimur eða þremur leikin
Já, en, veist, en þetta er samt, þú veist, ég meni ég hendi þeim niður í ótíma bara lengi til þess borni á Elvari og Tómum daginn
Já, það var lítil hrifning af því
Herðu, það bara, og fekk bara heyra á X-inu eftir það
Er eitthvað alveg aðeins að miskilegti ótíma bara spona
Já, ég veit það, ég útskýr það aðeins fyrir góðum mönnum frá Húsavík að þetta gæti nú breyst en það þyrfti að sýna mig samt eitthvað annað en þetta
Þetta bara fullkomlega eðlileg spá núna með að við hvað er búið í gangi að með vetur sko
Ég bara tólt að setja og klárt mál í dag og Þetta kannski svipaði miskilningur eru oft með spá fyrirlega og þjálfara.
Já.
Það hefur náttúrulega ekkit við þá sem að skrifa fréttina að gera.
Algjörlega, nei. Reglulega mér. Þú hefur lent í þeim miskilning.
Já, kannski ekki persónulega, en ég síða að gerast.
Það var alveg varðan. En ég segi, þú veist, Völsungur þarf að sýna mér eitthvað allt annað heldur en 10-0 tap á móti Þór sem að var í lengi deildinni með þeim í fyrra til þess að ætla að réttlæta það að ég fara að spá þeim eitthvað upp úr þessu 12. seti.
Já, og ég myndi halda að Þórslít að sé kannski svipaða styrkleika og Þróttur og Njarðvík eru í dag.
Já.
Meðan Þór er vonandi að stefna að herra, heldur en þau eru núna skilur og eru klárlega að gera það. Þannig að, já, þeir eru ekki sem deild akkurat
nei,
núna.
Nei. Sérst,
og bestu liðin allavega í lengi deildinni, sko.
Nei. Dórsson?
Ég meina að núna við sáum ekki að leik í bóinu með kvöld 8-0 í hálfleik. Ég meina þeir hljóta bara hafa bossa leikinandi fyrirháleik.
Já, ertu búin að skoða skýrstuna eitthvað? Þú veist, erum við einhverri leikmennarna sem að við vitum að eru að fara að spila með Völsung í sumar?
Ég nefnilega kíkti yfir þetta, þú veist, þeir eru ekkert margir, sko. Þú veist, það nefnilega máli, en það breytir því sem ekki, þeir eru að undirbúið fyrir lengi deild.
Já, já.
Það er rosa erfitt að undirbúið sér svona.
En þeir hafa samt mánuð auka, skilur.
Já, já, en þetta minnir mig svolítið á hérna, mína menn í Þorlásöf til dæmis að þú veist, það er erfitt að manna liðið snemma.
Já, þú þekki það.
Ég þekki það. En svo mætir eitthvað allt annað liti leiks þegar Íslandsmótið flöta á.
Já, ég sko skoða hans komni farnir bara á dögunum og við setti það nú saman eitthvað sem er vetur og á þeim lista er ennþá mjög margir samningslausir hjá Völsungi. Leikmenn sem er spiluð fullt í fyrra. Þú veist, ef að Elvar Árni þar á meðal bara leikil maður í liðinu. Heyrðu, brjótandi.
Já, hvað er með?
Vúls er að jafna 2-2, 93-30 og klukku.
Já.
Bara live, við erum bara live, þetta er bara tíðindi.
Þetta er live.
Er að missa hausinn þetta, Gabriel? Er það, sorry.
Já, þetta var gott, þetta var skemmtileg brot á þetta tíðindi, við tökum þetta til.
Já, var þetta Völsung, þú veist, þeir þurfum að halda sínum önnum, þetta klárlega. Þeir, ég myndi halda að þeir hafi meiri trú á verkefni sem er í gangi heldur en kannski, þá veist, borðu þannig að þeir þurfa að hafa trú á verkefni sem er í gangi svo samfélagi hafi trú. Algjörlega.
Bjarki Baldvins, leikilmaður, hann er náttúrulega hættur. Heldur að sé einhverja líkur á því að hann hætti við að hætta?
Ég geti að fyrir að sé að hann væri hluti af teiminu, sko.
Spilandi að stöðuna mögulega?
Síðan ekki spila. En þú veist, ég vona það fyrir þá, og hann hefur nú áður komið tilbaka, sko. En ég held að hann gera það ekki.
Nei, ég held líka að hann sé bara pínu, þú veist, sáttum að getum við kallað að hætta á toppnu og skila Völsungi í hvað 7. eða 8. seti?
Það myndi ég halda.
Það er náttúrulega way above expectations.
Algjörlega.
Nema hjá þeim sjálfverindar, þeir ætlu að vera ofar.
Það var það?
Já, já.
Já, það er nú...
Alla var markmið þjálfunans, það var aðeins herra, sko.
Alla jóa. Alla jóa er toppmann.
Ég trúði hann valla þegar hann sagði mér
það. Nei, en sko, þessi nýji ævintýramaður, hann er ekki að byrja vel. Þú nefndir á hann, við höfum heyrt sögur, ég hef heyrt sögur líka að þetta sé svolítið sérstætt ef við bara orðum það þannig.
Hvað það bara, er það bara vond stemming hann á húsa eitthvað?
Hann orður bara þannig að hann sé að reyna að láta að reyka sig.
Já.
En ég veit ekki alveg hvað hann fær út úr því, sko. Ég, þú veist, það vandalega ekki samin nema til eins árs. Mm-hmm. Ég veit ekki, þú veist, það einhver uppsögnarfrestur örugglega þarna inn í þessu.
Já.
En mögulega er sami þannig að ef hann er látið fara þá þarf að borga allt ári. Ég hef ekki hugmynd,
sko. Nei, sérstætt er það að semja á Húsavík á Íslandi mm. eftir einmitt bara öll þau ferðar sem hann tekið að sér í lífinu og ætla svo bara að láta reka sig.
Ef að það er staðan þá er það alltaf mjög skrítið.
Nei, bara fár.
Þá ertu bara að leita einhverja endastöð, held ég. Já. Eða nema bara, þú veist, þú ljúir hreinlega bara hvað þið gerst eitthvað þegar þú sækir næsta starf, sko.
Já, ég, þú veist, þetta virkar rosalega sérstætt og ég trúi því heldur ekki að hann verði ríkur á þessum brottrekstri.
Hann er aldrei.
Nei.
Þú getur fleitt honum einhverja mánuð áfram í lífinu. Þú veist, maður veit ekki ángreins og ég veit ekki hvað er satt í þessum sögum.
Nei, ekki.
Við það alveg reyn, en þetta er alltaf það sem hefur heyrst og þú hefur til dæmis
ég veit þetta líka, já. Og það sé bara mjög sérstök stemming í gangi þarna og ég meina, er það mögulega ástæðan fyrir því af hverju fleiri leikmenn hafa ekki, þú veist, endursamið eða, þú veist, hvernig staðan á leikmannahópnum er, af hverju hún er líka svo lofti, af hverju Akil og Djavon eru mættir að spila núna.
Já, hvað svona alvöru uppfylling, lítur það þannig út, sko?
Bara alvöru uppfylling, veist, þetta er bara, veist, með Akil skilur, þú veist, hann er bara að verða fertugur,
sko? Já, já.
Þú veist, og hann var að spila bara með Kormóki Köt og Reyni Sangerið og eitthvað bara í þriðju deildinni fyrir korterið síðan. Þú veist þannig að þetta er ekki lengi deild að leikmann.
Nei, alls ekki, en það er kannski bara eitthvað sem við erum tilbúin að mæta og vera með.
Nákvæmlega, þú veist, sem að er svo rosalega vond staða fyrir völsókina.
Já, þú veist, þú veltir því þá fyrir hvort er það skárra heldur en að vera bara með, þú veist, fjóraflokkstrák, ef að það er möguleiki.
Já, ég minna, því að þetta er ekki long-term styrking og lið og er bara í rauninni engin styrking og liðið fyrir verkefni sem fram.
Svona alvöru quick-fix og slæmt quick-fix.
Já, en nóg það, og leikur í gær, inn í miðgarði held ég að sé nú rétt hjá mér.
Já, stjarnan ægir.
Og stjarnan er þarna 2-0, bara snemma í fyrirháleik. Svo fær Ibrahim Touré 2 gul, lætur reyka sig út af í fyrirháleik.
Já, sástu þetta eða?
Nei, ég sá þetta reyndar ekki.
Nei, ekki heldur.
En hérna, hann fær 2 gul.
Hann heldur áfram að samt að grípa fyrirsögnir.
Já, þetta er skemmtilegur leikmaður.
Já.
Volta fyrir það, ég er búin að horfa að spila.
Já.
Stjörnumenn gera þarna bara breytingar í hálfleik, svo sem eðlilega og bara undirbúningsleikur fyrir þá. En þeir klára þetta svo bara þægilega 4-0. Er það áhyggjefni fyrir mína menni ægi, er stjarnan bara of gott lið fyrir ægi?
Já, bara það er alls ekki, þú tekur bara flotta 90 myndir í skrokkana og það er bara mjög gott.
Já.
Það er ekki lesa neitt neikvætt í þetta fyrir ægi.
Stjarnan er líka með, þú veist, þeir eru með mjög gott lið. Það
er allir hún að skora báðir.
Byrdisna er með Gummi Kri, Gustan Kelsen, þú veist, þeir eru allir með hann.
Já, já.
Þetta er kannski ekki óeðlegt.
Stjarnar er bara með sitt besta lið þannig séð.
Í rauninni, já.
Við erum ekki sagt að einhver annar er verðin inni heldur en einhver hinn, sko.
Nei, og hver, þú veist, ef þú myndir setja hann að leggja í bikar eða eitthvað allir með hjá stjörninni, þú myndir alveg halda 4-0 væri eiginlega lágmarkið.
Lágmarkið?
Já, 100%. Já,
þú veist, segjum við þessi keppnisleikur á þessum tíupunkti.
Já.
Og ægis menn ekki búin að taka kannski allt sitt inn og bara alls ekki.
Nei, landröði, það vantar slatta. En hins vegar er Harli Villard mættur.
Hann er mættur, er komið markmann líka.
Já, segjum bara Sörun. Þetta er minnst þetta klókt hjá ægis menn. Þú taka Sörunin þannig káir á láni og...
Herru, þeir eru að missa hausinn.
Arsenal.
Gabriel Jesus, það er búið að flauta af, sko.
Það er allt vitlaust. Listir þessi rúfur?
Gabriel Jesus ítir, allavega með að við hvernig þetta var sýnt, ítir leikmanni Wolves niður í grasið og það er hópamyndun.
Já.
Það er hópamyndun, Arteta var eitthvað að reyna að taka í höndin á einhverjum matna sem að var að horfa á þetta atriði sem að gat þá ekki tekið í höndin á honum. Þetta er hann ítir, hann er bara, hann fyrir beint í bringuna á Moskera og ítir honum bara mjög hart niður. Væri sennilega raukt í leik, held ég, sko.
Er þetta ekki bara rétt?
Sjáum hvað gerist.
Þegar við færum okkur aftur í helgina.
Já, afsakið þetta.
Lífandi útdorp eins og okkar maður, hvað segir?
Ég er hrifin að þessu, sko, á sunnudaginn.
Já.
Þá var hörkuleikur fyrir Norðan. Varst á honum? Káa?
Nei. Ég ákvaða að hérna, vera heima fyrir frekar.
Já. Er það bara því að Gylfi var ekki með? Þú ert svona stóðstjórnum?
Ég hugsaði, sko, mér langaði alveg að mæta og taka viðtal við Gylfa og Valdimar um landslið og Valdimar um Kalmar.
Þeir eru hvorið með.
Þeir voru ekki með.
Ólefur Eikurda ekki með, Gunnar Vatnamar ekki með.
Nei, hérna þrýraðum út af undanleginu og Valdimar bara út af meðslum.
og hann að draga sig út úr landsfólnum út af því.
Hann að fara í myndutöku morgun,
já.
Er ég allavega. Þannig að þeir ætla að sjá hvað, hérna, hversu alvarlega meðslin eru. Aron Elís auðvitað dró sig fyrir í mánuðum út og hann ennþá alltaf meittur. Þeir eru að fara að spila á móti hvað Káir á morgun, hann vantar nú alveg einhverja. Ég held að Oliver sé meittur, sko.
Já.
Gunnar vantar maður að vera með.
Já.
Sko. En, þessi leikur, bara Káir með flottir.
Já, er það ekki?
Jú, þeir voru bara mjög flottir. Og þetta víkingslið er alltaf mjög stert.
Þetta er mjög gott lið.
Það vantið þarna,
frábær hóp.
Vantið þarna fjóra byrnulismenn og jafnir fleiri með Aroni. Þeir voru, Káir menn voru betur þangað til rauðarspjaldið kom, sko. Þeir, þá voru þeir að spila betur.
Já, ok.
Og svo siglaði þessu bara heim í restina.
Já.
Ég heyrði að Jeppe hefði verið mjög góður á miðinni.
Já, ég ætlaði að koma inn á það. Jeppe, hann er að koma víst virkilega vel inn í Káir.
Já, það er alveg leikmann.
Hann er ógeðslega góður.
Það er eiginlega svolítið skrítið að hafa ekki fleiri liður eftir
hann, sko. Ég hugsaði með mér, hann hefði eiginlega verið fullkomið fyrir Val.
Já, það er margir búin að segja þetta.
Reyndi Valur ekki að fá hann?
Það var orðað við hann, ég held að þeir hafa ekki talað við hann sjálfur, sko, bara kannski skoða stöðuna.
Já. Og það er ekki heyrt í Barósa og beðið hann að mýkja veginn.
Já, Barósa hefði gert það, við vitum það. Hann vildi fá hann áður en að hóri vestra.
Að sjálfsög.
Og hann er náttúrulega bara, hann er alveg nógu góður í það level.
Minn er bara finnst það, minnst það mjög góður og þetta er mjög klókt sæn hjá að fá hann að þeim.
Sko eins og ég heyrði þetta þá stóð Val hjá okkamönnum í Þór um Jeppe en þegar að möguleiki var að taka Gústa heima strák, þá var það gert frekar.
Já.
Og bara, ég skil það alveg líka.
Já,
Þórsar að vilja vera með sína menn.
Já.
Já.
Það er alltaf fleitt Þórsur langt að vera með Þórs hjartað á réttum stað.
Fyrst þarf geðvikina, svo þarf gæðin með.
Já, það
er. Ég er alveg þar.
Það er alveg rétt. Það hefur alltaf
verið. Það er bara þannig, og Ágúst líka, við komum hlaupa geta í Ágústi, í þetta Þórslið. Meira mögulega ég.
Ef það er eitthvað sem Gústi hefur, þá er það
hlaupa geta. Já, það er bara
þannig. Hann er alveg með fullt í sínu leik, svo það sé sagt. En það þarf að bæta endproduktið og svona sína sé svona every sex leikmaður í bestu.
Sko, menn svo sem vita það alveg, ég hef alveg greiðlega trú á Sigga Höskulds, en ég hugsa að ef einhver þjálfari getur beislað Ágúst Linsson í að, þú veist, hlaupa bara mikið og hlaupa þá rétt, skilur, og svona ná að temja hans leik, þá held ég Siggi getið það. Af því að hann hefur verið alveg rosalega viltur, þú veist, hann hlaupir rosalega mikið, alltaf, hann er alltaf verið hannig, hann er stundum verið að hlaupa óþarfa. Þannig kannski fara að hlaupa út úr stöðu eða þú veist, fara í einhverja glórulega pressu með enga aðstöð.
Já, það þarf að vera taktur í þessu.
Þetta þarf að virka og ég held að...
Ég get alveg séð, einmitt að því að segja þetta, ég get alveg séð mjög astnalega stöður koma upp ef að Gústi fer í fulla ferð og Valdi horfir á hann, hvað ertu að gera, vinnur? Það erum ekki bara að hlaupa núna, sko.
Nei.
Það
er það
að verða að vera í takt á það, sko. Hlaupa rétt og velja mómentin
sín. Já, það hjálpaði sko, vanlega þessa hugsun, það hjálpaði mér að sjá hvernig Aron Ingi þróast í fyrra. Eftir svona, já, bara ekkit sérsta tíðanbyrg 2004 þegar hann er tvítugur. Þá var hann mjög góður í fyrra, þú veist, meiðsli svona öftur á honum, en hann var mjög góður þegar hann var með og líka í gegnum meiðslin. Þannig að, já, það er svona alveg indikator að Gústi getur orðið flottur þarna líka, sko.
Það er nokkuð ljóst að ég veit þú Þórsar hérna þegar við vorum að tala Káa Víking.
Já, hefur ekki að fara aðeins aðeins í Káa Víking aftur. Það var sturlað aukspunumark.
Grímsi bara setja hann upp í skeitin, sko.
Hann er svo góður.
Það er alveg Aronsnær er að reyna sér allar besta,
sko. Já, sko, Grímsi er búin að taka, ætlis ekki búin að taka svona 2000 aukspunur á það.
Jú.
Þú veist, þá er ég tala bara.
Hann æfir þetta alveg eftir hverja æfingu eða fyrir hverja æfingu, það er alveg, maður sér það alveg.
Hann er náttúrulega, ég talaði við þjálfarann hans, Hadda, Grímsa, aðeins, það er óbirtur hluti úr viðtalinu. Það sem hann segir bara og hefur sagt áður að Grímsi í dag er betri heldur en fyrir tíu árum.
Já,
það er svona 25 ára þegar menn eru oftast á præminu, sína sér allra besta. Grímsi er bara miklu.
Já, líka, hann
er
bara...
Og kannski ekki miklu, en hann er betri í dag.
Já.
Ég ætla ekki að gera lítið úr hvernig hann var þá, þegar hann var mjög góður þá. Það var komið í Víkina og spilaði bara mjög vel í efstu deild. En hann er ennþá betri í dag. Já. Og hann er líka svona klíniskari.
Já, af því að hann, sko, hann hefur ekki tapa hraða eða misti.
Nei, nei.
Þú veist, hann er bara miklu reyndari og orðið bara, þú veist, miklu eins og sér klíniskari og svona bara svo gott finessjón.
Ég held að sé líka, þú veist, orðið betri að hlaupa fyrir liðið, veit hvenær hann á að hlaupa.
Já.
Og veit hvenær hann getur svindlað eins. Þannig að, já, alltaf í toppstandi, það vantar nú ekki.
Það er eitthvað aðeins talað að Elías Már sé ekki alveg í standi hjá vingunum.
Já, Sölvi var svo sem að spurður út í þeim daginn eftir hann njarðvíkuleik. Bara sagði að fleiri væri ekki í standi, sko, þannig að hann var ekki að henda hann inn fyrir rútuna. Ég held að Elías náir nú alveg að koma sér ágæti stand fyrir móti, sko.
Já, en það hlýtur að vera.
Þetta var held ég, hvað maður að segja, það var ekki að hæsta tempuðu kannski á æfingum í Kína.
Nei.
Og hjálpa honum ekki að, kannski að byrja, hann byrjaði ekki alveg að æfa strax eftir tíðumbili út í Kína. Framtíðan hans var smá óvissu, þannig að það tekur smá tíma.
Það svo til Káa, hérna, stengi Ívar Örn sem við breyðum líka á dögunum.
Já.
Bara líkilmaður í þessu káli, Ívar Örn, fyrirlið og hver, hérna, hver var í miðvörunum með Hansa á móti Víking á sundag? Var Rodri með honum í...
Nei, voru þekki manna.
Rodri og Markus Máni.
Þurfa væri ekki að...
Rodri hafi bara verið fyrir fram að, sko. Ég held að Guðjón Erfnir hafi verið...
Jú, sorry, það rétt
Guðjón Erfnir, sko.
Guðjón Erfnir og Markus Máni, það rétt.
Já, með Hansa.
Þeir þurfa klálega sem sækja, eða ekki...
Jú, þeir munu gera það. Það alveg heldig klárt að þeir taki inn mann í varnarlínuna, en Haddi allavega sagði í viðtali núna á mánudaginn að þeir ætla að gefa Markusi sénsinn í einhverju leiki áfram.
Já, já.
En þú veist, ég held samt að innst inni, þó að mann vilja ekki segja, þá þann svona, eða kemur upp hafsend hérna á borðið sem er góður, þá tökum hann.
Já, ég byrja, þú veist, Guðjón Erfnir er líka meiri bakvörður en hafsend. Þú veist, þannig að þú
veist
strax komin hérna í...
Þeir eru þunnir hvort sem er.
Já, já, ég sé að það kemur alltaf, með káa minn alltaf að fá sér tóður á leikmenn, en það nú samt eins og tóns og...
Ég takk allavega þrjá.
En það svo tóns og lýsi hugsun, þetta var næsti punktur á mér með Ívar Örn. Og þó kannski höldum við þess áfram með það að þetta... Hann er fann í Breiðablik. Og er mögulega næst dýrasti eða þriði dýrasti leikmaður bara í sögu.
Þessi dýrar en Bernd Þvoren og svo eftir er það haldi allir Þór sko Víking.
Er það eðlilegt með mann sem er að klára samning? Þrítur?
Nei, það er ekki eðlilegt en þetta er mjög sanngjörn sala einhvern veginn. Hún er sanngjörn og á sama tíma ótrúleg í raun. Ég veit ekki alveg hvort að fyrir mér er smá eins og Breiðablik sé að gera káa greiða. Bara heyrðu, við viljum þannig gaur. Við þurfum hann og við ætlum að kaupa hann Káa bara hér, þannig fer ekki ótrúlega þetta.
Líka Káa veit nákvæmlega hvaða Breiðablik á í kassanum, sko.
Já, burt sér frá því, þú getur alveg bara hér, þú veist, 11 bara maxi eða hvað sem það er, skipi.
Hver erum við með eitthvað að tala 12, 13, 14 miljonir?
Ég held að þessi 14 miljonir rúmar kannski, þú veist, mögulega er eitthvað ákveðið því, maður veit ekki.
Já.
Þeir buðu átsunni fyrra. Núna er, þú veist, það er meira en ár síðan það var. Og þess, hvað er, þeir þrír mánuðir í að það má semja við hann upp á næsta tíð. Við vitum það að Ívar vildi fara.
Já.
Og það hefur held ég alveg verið ljóst bara frá því fyrir síðast tíðan.
Já, bara fyrir árið síðan, vildi að fara líka.
Já, vildi fara þá eins og ég er þetta var bara heiðismanna samkomulag, þú færð að fara ódýrra á næsta ári ef einhver bíður skilur. Og væntanlega bara mjög ódýrt að það væri eitthvað erlendis.
Já.
Þetta er bara eitthvað besta sala sem er gáða gætt óska sér sko
já, algjörlega
en er missa mann sem maður vildi fara
já.
Þegar gáttu að haldi hann auðvitað hefur hann auðvitað verið mjög mikils virði fyrir það á tímabilinu en úr því sem komið var hafa hann kannski ósátt hann og farið þegar á 14 miljonir og líka fá sér mann eins og ég segi, þú veist ég veit ekki, þú veist 9 miljonir eða eitthvað hefði það ekki verið bara, þú veist, lógisk tala
fyrir jú, en er þetta ekki akkurat leikmann sem blikum
Örfendur hafsend.
Örfendur hafsend, það er mjög gott að vera örfendur í fótbolta.
Já, örfendur.
Örfættur, segir.
Þeir náttúrulega voru að reyna við Þorlar Stefán í fyrra líka.
Já.
Þannig að þeir voru alltaf að leita að örfættum hafsend. Voru ekki líka eitthvað að tala um í Svíþjóð sem fór í gæs. Ég heyrði reyndar að það hefur verið að bjóða hann til Íslands aftur á dögun. Ég bara selja samt ekki dýrar en ekki kaupa það, sko. Þannig að, já, þú þarft ekki alltaf að leita kannski inn að miðju frekar en að leita út í vítina vinstra megin skilur og hvernig það er sko.
Já, já.
Ég er ekki besti þjálfarinn í að greina svona hluti en þú sérð bara að þetta eigur möguleikana þína.
En ég get sagt þér þetta fyrst að nefnir þetta. Við finnst ekkert eðlilega óþægilegt af því að ég lenti í sína geðslapa sem þjálfari. Maður pælir ekkert mikið í því þegar það eru tveir réttfættir hafsendar að spila. Eins og með Leopold bara vanda í Konandi, þú er bara vanur þessu.
Já. Svo komum við tvo örfætta.
Já, ég lendi því sem þjálfari Árbæjar að vera með tvo örfætta og mér fannst það bara svo ógislega skrýtt. Ég bara, veist, ég meika ekki að horfa á það. Það fannst þetta svo sérstakt. Þannig að það áhugavert hvað það breytir einhvern bara hugsunni hjá manni að horfa upp á það en að vera með örfættan vinstra megin og réttan hægra megin það langt þægilegast upp á eins og segir uppspil og að menn standi bara einhvern veginn á náttúrulega fæti á boltanum fjær markinu skil þú vilt frekar tapa boltanum á vinstri fætinum vinstra megin og hægri fætinum hægra megin þannig að það sé ekki verið að taka boltan að þér nær markinu
og þú veist við höfum síðanlega eitt hjá hérna Já Damir þegar að það ekkert opið hann að missa það bara Diagon að laupa á vinstri kantinn. Viltu geta gert það öfugt núna? Hinum eins.
Þannig að ég já en ég held
og að færði líka þúst Ívar svona aðeins öðru sér típa hann vill alveg fara upp úr vörnarlínuna og stíga inn á miðjumennina og
láta
finna fyrir sér.
Já. Harður.
Já. Hann getur verið stundum alveg smá vitlaus, skilur þú, það þarf líka aðeins að kveiki í stundum
sko. Þessa harka já sko ég gæti stundum trúa þegar væri Þórsari.
Já.
Núna hef ég, úst, vita hver Ívar bara sínum voru bara pínulitlir og úst, ég held að þetta sé frábært sæn fyrir blikana, sko, frábært í staðinn fyrir að þurfa að leita eitthvað út frá landsteinana vita nákvæmlega hver er að fá Ívari
Þetta er rétt, sko, upp á líka kostnað varandi að fá bara einn erlenda leikmann
Já
Ég held að grunar að það sé ekki verið að græja húsnæði fyrir Ívar til þess
Nei
Grunar allavega ekki, kannski er eitthvað svona hjálp með það, skilur
Konana segir með eitthvað tengslina
Hún er hérðan
Hún er hérðan, já
Og þau hafa alveg vilja að vera, þú veist Það var bara eftir 22 tíðanbili þegar Ívar stimpla sér almennilega inn fyrst Þá var alveg spurning hvort það myndi semja fyrir norðan
Já
Þá var það, þú veist, fram Mögulega fleiri liðirna fyrir sunnan sem við vildi fá hann, sko Og, þú veist, með að hvernig hann orðaði þetta í viðtalið við vísi í dag sem kom út í dag held ég að hérna, þá voru blikarnir mögulega fá líka, sko Varandi hvað fá í honum, það líka karatinn og því við tala það aðeins hvernig kemur inn í klefa, hann svona aðeins heyrðu, ég veit náttúrulega ekki hvernig þú veist innan gæsalappa eitthvað blika andrúsóttir hann kemur eitthvað svona svolítið annað
bara utan að landi
já, og eitthvað svona, hvað sem er svona aðeins öðruvísi hausku, held ég
já.
En sko, börs ég frá því þá finnst mér eitt samt pínu fyndið í þessu Það er eins og blikandir hafi verið að sæna Stephen Kolker umfjöllunin þessi skipti
já, sko, þeir byrjuðu náttúrulega að vera með Photoshop á mynd
já.
Þú veist, ég velti fyrir mér gátu blikandir ekki bara geymt það að kynna þú veist, máttu ekki bara káa að kynna söluna og blikar kynnan daginn eftir
jú, þess það hefði ekki verið því
ég held að ég hef ekki ennþá lesið hvað hann skrifandi langan samning er það
ég held þrjú ár
já, ég man ekki hvort að það hefði fyllt í kynningunni
voru bara með mynd bara myndur sko líka ekki úr leik heldur bara úr myndatöku.
Já, akkurat.
Það káa myndataka og notuð svo einmitt þú veist sko fór bara einhver lækniskoðuna myndband og Ívar bara á svölunum heima að tala til blika og þú veist fyrsta æfingin
og sko ég var alveg smá þegar þú varst fyrirlið kátt kom með hérna Breiðabliks fánan utan þig og þú veist man, já og er þetta að fara að hitta þú veist, hvernig er þetta að fara að stræka að káa
menn? Já, ég held nefnilega, sko, ekki
Sein það Sein pít undir
Já, mitt er ekki
Kannski blika þarna aðeins að ögra
Ekki það, þú veist, Ívar eru þetta bara mjög gegn
Setur þetta, þú veist, öll þessu umfjöldun, sorry Baldin Setur þetta press á Ívar inn í tímabil, hann tekur eftir þessu og bara
Hann er alveg karakterinn í að takla
Hann tekur þátt í þessu
Já.
Það í alvörun eins og Leopold sé að kynna, þessi eru alls þetta Ísak og kynntur og 800 myndið á Twitter og skilur myndbönd og þú veist
En eru við samt ekki, einmitt, eru við samt ekki gera þetta frekar en ekki, sko
Jú,
mikið úr þessu
Já,
algjörlega Ég hef alveg gaman að því
Já, ég hefði viljað sjá blikana að kynntaka fund fréttamannafund á þeirri útdeginu
Miklu frekar
Bara mættu með EIO, yfirmann fótboltamála, þjálfvaran, jafnvel fyrirlan og Ívarskil
Já
Þetta er einmitt það sem að
Mér finnst þetta vann
Víkingarnir hafa gert þetta vel Með Kára og Arnar sérstaklega
Að þú veist, þeir eru góðir svara alltaf.
Já, en ég er sammála. Það hefði mátt bara að kaupa bara næst dýrasta leikmanninn innanlands.
Það er líka bara þarna heilan dag þar sem er bara fjallað Breiðablik ef það eru fjögur vitul eða eitthvað skilur.
Já, þú ert að fá gaur sem hefur sko verið bikameistari með Káa fyrir liðið liðsins og veist, þetta er, já, en mér eins og ég hefði gaman að eitthvað blikið þið gerum mikið úr þessu.
En þú veist, bara kannski endapunktur ná þessu, er hann að þú veist, þeir eru með Ásgeir, þeir vilja vandala spila honum.
Ég held nefnilega alveg að Ívar og Ásgeir geti virkað saman.
Já, þú með Viktor á samningi út 27 held ég sko.
Ég veit það.
Þú veist, ég er ekki að segja að þú veist, Viktor er ekkert of góður til þess að vera bara bekknum sko.
Ég er nefnilega alveg þar sko.
Já, en þú veist, hann er alltaf samt og er eitthvað fínur þetta samningi.
Það
er bara þetta. Og þú veist, já, já það er, þú verður að hafa samkeppni, ég er alveg þar. En þú veist, þarna ertu samt alveg að rugga jafnvæðina aðeins
sko. Að þú ert á ögra skilur þú veist, þú ert komið þrjá gauðra sem að kannski gera allir tilkallið að spila
Já. Er það ekki bara holt fyrir blikana að hafa þrjá fín hafstund og samkeppni og...
Jú, það klála Ertu með einhver fleiri blikapunkta er ekki bottom line að þeir þurfa að fá strikers
Jú
Þeir eru eitthvað orðaðið við einhvern miðjumann sá ég hjá einhverju nýjum tvittinóttanda þarna
Já
Ekki ég til, hvað heitir það, Magnús Blundal?
Nei, við ekki
það Hann held að hann verið að skúpa þetta Ívari í Breiðablik hann daginn eftir að það var búið að segja samt að þeir voru búin að bjóða í hann sko
Já,
veist, vel gert, hann fór í Breiðablik
sko. Já,
já nei, ég er svo sem ekki með fleiri blikapunta en blikar þurfa samt kannski tvo leikminni viðbótt til þess að þú veist, til að mér finnist þér alltaf verða alvöru samkynnsæfir
Já, það eru þetta að meta á svona, fyrir en að kallarnir fara að mæta alveg til leik sko.
Já, veist, mér vantar sendir í þetta lið
já.
Og mögulega miðjumanni svo eru komið inn að hana með það
já.
En annars ekki fleiri punktar þetta
Nei, við erum að kannski lokum endan úturinn á hérna Káða Víkingur, svo baktrækum aftur þung Stíðu Dylan færi hann mjög heimsklu rautt spjald Þannig sem hann virðist missa bara hausinn hann í baráttunni bara jeppið bara dekkanum og teiknum og hann sparka bara frá sér Sigur Hjörtur sér þetta bara beint rautt og svo enginn sem mótmæli því þetta bara svona, ok betra þetta sé á undirbúinnstímulinu það aldrei gott eitthvað að missa hausinn sko.
Nei, nei,
þú ert líka að gera svona sittur alveg svona skotmark á því að menn sé að böggast í þér sko. Býður upp á það sko.
Algjörlega
Þannig að já, káa solid 2-0
Solid 2-0 Ég ætla bara að skauta hratt yfir lögadaginn Sko, HK vinni fram, 2-1
Já, þeir unnu svo aftur kvöld, HK Og mótiði vestra
Já, HK vinni eru sterkir
Ég hef heyrt, HK lita mjög vel út Hef maður heyrt, sko
Ég hef talað það, ég hef mikla trú á Gunnar Heiðari Mér fannst hann gera
Skemmtilega fótbol,
já,
ég hrifun því
Þetta gera geggja nauti minn Jarvík og hann rosalega lifandi og skemmtilegur karakter og þjálfari
Ég hafði alveg mest, sko, svona, bæði mest og minnst gaman að því Alltaf kom í endalust land viðtal af þessi tímabil þegar ég ringdi hann
Já
Og svona, sko, eftir
á því Ég hefði Martin ekki að taka það
Nei, það var náttúrulega klukkutími, sko Þetta var ekki eðlilegt viðtal
Nei.
En fórum bara yfir tímabili og svona tímapunta yfir á því það svona exiti var ekki það fallegasta sko orða þannig
Nei, ég
vissi hann hefði alveg mátt svona gefa félaginu meira heldur en hanga
já.
Það var ekki alveg clean en þú veist bara you do you sko þú gerir það svo vilt gera en bara eins og sé bara ég fíla hvernig fótbolta spilar
já.
Og vonandi er hann að koma þessu yfir línuna hans vegna sko.
Nei, minn, það er bara velgert að vinna fram sem er með hörku bestildalið eins og stendur í dag
Mjög velmannalið
Keflavík fór á Ísafjörð bara Já. Fyrsta sinn í sögunni sem það spila á Ísafjörði í febrúar
Já.
Og þeir unnið þrjútu
Já.
Sem er bara fín úslit
Ég hefði að völlurinn hafi verið aðeins háll
Já,
það er ekki hitt undir
Það sko. Er ekki hitti og
Það á að koma
Minn maður sammi er alveg búin að vera að berjast fyrir því að fá hitan
Já, hann er að berjast og það er að fara að gerast
Já, að því að það meikar ekki sens að setja upp þess aðstöðu og ætla ekki að hafa hann að leikfæra Meikar ekki sens
Nei, og þeir eru hérna, þeir eru að fá flóðljós og hita, bara vonandi þess ári sko.
Já, það væri frábært ef
að
það gengur upp
Ég myndi verður það ekki að gerast fyrir Evrópu á vestra í sumar
Þeir eru hugsa, þá held ég að Þeir eru að stefna að spila sambandsdeildarleikina fyrir vestan sambandsdeildarleikinn gerir ráð fyrir að þeir komast ekki áfram
En þeir eiga garantí 2 við Þeir eru í Evrópudeildinni sko.
En Evrópudeildarleikur hann má ekki fara fram fyrir vestan
Já, ok Sambandsdeildarleikinn, já,
skil Þeir eru að, já, held ég að horfa svolítið í lögutasvöll eða kópasvöll þar
Sko En vestramenn eru bara konu með ágætis mannskap vestur núna Þú veist, það er Típang, Sindl, Stensson og hérna, Mehanovic nýi miðumæðurinn
Þeir eru náttúrulega með hérna, mest spennandi leikmað deildarna líka Þessi Sisse
Já, Sisse
Það er bara eitthvað
Og Jóhannes Selvin
Hann sé þarna sko
Jóhannes Selvin og þeir eru konum við fullt af mönnum vestur Þannig að þú veist
Já, vona, þeir vona svolítið að fatta þetta eftir líka inn í júli
Já, það væri mjög
gott Það er náttúrulega spurningum ekki hvernig það ekki verður sko
Frábæleikmaður En keflingingandi, þeir fara bara með sína byssur vestur og klára til 3-2
Já, sindrið að þau markinu
Sindrið að þau markinu Og svo nóðum það, sko Bósarandi tóku gróttu 3-1
Þú varst aðstengi
Það var ekki merkjulegu hófaldalegur, að mínum mati
Nei, trúi
Mark beintur hóðspunni Klúðuravíti, markurvíti Þetta er eitt markur opnuleiki og Þór
Já.
Á móti ekkit sérst Gróttu liði verður að sérst
nei.
Rífin af hóðna Það er ekki kannski ferskast að teki, en Grímur Ingi Jakobsson er frábær leikmaður.
Góður hópt.
Það er bara leikmaður sem að vonandi á bara mjög gott tímabil í lengju deildinni og, og fer svo í eitthvað gott lið þar eða jafnvel í bestu deildina
sko. Já, hann er, hann er mjög góri hópult.
Og afsaki grótt að ég, þú veist, ég hef bara ekki trú að þið, þið verði gott lið, mjög gott lið þar að segja í deildinni í ár.
Nei, ég er sammála því. Mjög áhugaverður leikur á laugardaginn, KR 3, IR 3.
Já.
Þarna var Sölvi Haralds að fara á kostum.
Býttu, þeir skoruðu hérna í byrjunum var ekki svolítið að mörg.
Jú, það er bara 1-0 fyrir IR eftir 4 mínútur, það er 1-1 eftir 6 mínútur, það er 2-1 eftir 13 fyrir IR og 3-1 eftir 22.
Já.
Svo er þetta 3-2 og 2008. Mm. Og káringarnir jafna þetta svo hérna ef ég skrolla vel upp í nýja og góða appinu og 7001.
Fyrstu 45, eða sérst hann byrjar Arnór Ingvi, byrjar fyrsta leikinn með KR, 3-200 móti IR. Nei, lúkar ekki frábóla
pakk. Nei, þetta er... Þetta
ég, þú veist, ég held að Óskar sé að leika sér svolítið með hvað hann er að gera hann aftast sko.
Hann er að hundra, maður er að sé þróttar að dæmið og, mm-hmm. og allt þetta það er tilraunar starfsemi í gangi.
Ég er hérna, við verðum að vísu úti annarkvöld en ég held að það verði mjög fróðlegt að sjá káringana á móti víkingunum. Ég held að það sé, það verði, þeim leik verði tekið alvarlega, var hann þetta bara upplegu sko. Já, já, þú veist. Ég er ekki að segja
Já, já, veist, þannig að það er alltaf auðveldara að slípa til bara upplúan og sterkan vartaleik heldur en að slípa til góðan sóknarleik.
Já, þú situr kannski bara smá hambrausis á hvað, hvað fer marga fram, sko.
Nákvæmlega. Veist, að því að það getur en, það kunni allir að vera, það kunni ekki allir að geta allir varist.
Já, það er bara verið fyrir.
Já, það er rosa auðvöld að pakkivörð, rosa auðvöld að pakkivörð, það er rosa erfitt að spila góðum skemmtilega sóknarbolta.
Þú veist, og svo að því sögðu, af því að mikið tala slæma varnarleik KR fyrir að hann var slæmur en þeir fengu líka einhver svona milljón mörk á sig eftir hotn það er eitthvað sem að þú getur ekki að það er alveg svolítið andlegt líka sko. Bara, þú verður bara að koma boltanum í burtu
Já, ég er bara eins og ég hef svo sem oft sagt þess að þjálfari að verjast föstum leikadrifum snýst bara númer 1, 2 og 3 einbendingu og bara klára manni sem ég alveg sagt það skilur, skiptir eitthvað málið þá tónsum sér 1.50 pröflaði bara gaurið svolítið dekk en hann get ekki skalla boltan inn
já, já.
Þú veist það nóg að vera bara að íta þess í hann og vera undir hann sko, þá
bara
færi hann ekki öðvöld færi
Það bara mjög rétt
Já, þannig að það vantaði svolítið upp á þetta ekki á reingunum Þeir eru að mæta af yngum morgun og svo er annar mjög skemmtilega leikur Breiðablik FH
Er það ekki leikur sem allar byssunar á Breiðablik mæta í?
Þeim er fjölga allavega
Já.
Ég veit ekki alveg sko vanandi hérna, eins og með Gylfa Víking KR og svo þá úst, Höskuld þarna og Anton Ara Þeir eru að fara að spila 90 og svo fara í landslík
Það er góð spurning
Já, þessi leikurinn er svo sem hvað hann er á miðvikudaginn, jú, þeir geta alveg spila 90 þannig að allavega megna leiknum
já,
skilur það þarf að geta hvíla það endilega
Nei, úst, en það úst, er líka bara betra að koma um í eitthvað smá matsfél
Já, algjörlega
Ég held að sé allavega ekkit verra
Nei, það, það er klart að það fjölgar byssunum hjá Breiðabliki á morgun ha, Ég trúi ekki
Það verður að vera
En FH samt, sko Þeir gerðu, hver er ekki markulega stjartöfli
Jó, við, hérna IBF
Já
Í einu bara leiðilegasta leik sögunar
Það er svona eiginlega betri úrslit fyrir IBF heldur en FH Það verður að séast
Ég ræddi það eins við minn mann Jackal Anderson
Já
Það var bara frosin skessa og leiðilegara staður
Já, það var ískalt já
Já, það er bara ískalt sko. Og mér skilst að ég veit ekki hvað því svona upplustur einhverjum leiðundum en Jói Kalli vist ekki aðdóðandi skessunar
Að vera þó inni eða?
Nei, veist, þetta er bara húsið er bara það er bara alltaf mínus 17 okkar
Það er það sem
að undirlega það ber allt frosið
Jón Rúna vill hafa kalt
Ég veit það, hann skilur ekki í þessari 600 miljardar höllana í haukakverjunum
sko.
Já og hvað þá miðkari En það er svo miklu lengri sá
Já, já
En hérna, IBF vinnur svo Álaborg Það var já, alveg það... stór úrslit
sko. Sko, Var það samt bara ekki eitthvað bjelið á Álaborg Ég veit
ekki hérna Ég held að þeirra hafi bara, það, ég skoði það var smá frá leiknum undan sko. Þannig að þeir voru alveg,
Sverri Páll kynntur í FH þetta
Já.
Þeim vantaði sendir ég voru að horfa á FH þetta sko pakka þrótti saman þá var Kjartan Kári frammi, hann og svona Kári Kristjáns í
einhverju
svona floating 4-2-4 skemmtilegt dæmi sko. FH-ingarnir eru í skemmtilegu verkefni það hefur mikið umtalað
Já.
Rosalega umdeilt
Já.
En með það sem ég sá
mát þrótti
Já, það sem ég sá mát þrótti mjög spennandi
Já, þeir eru alveg svona að gera eitthvað nýtt og fest og þú veist að fara í meiri pressur og meiri fótbolta og meira þú veist ekki kannski skipulega þeir eru bara að fara svolítið út úr því sem voru að gera
Já.
og Ég er líka alltaf að bíða eftir að Úlfur Ágúst verði ennþá betri.
Já.
Þú veist, koma að fleiri mörgum en mögulega gerast það ekki fyrir hann nær alveg heilu tímabilið þetta á Íslandi.
Það er nefnilega að pínum ótt fyrir það að hafa hann fjarverandi í tíu mánuð ári.
Vist, það var mér lítið talaði mér fyrir það þegar það var ekkert frábær. Og Sigur Bjartur var bara þeim er betri.
Sigur Bjartur steg heldur betur.
Já, hann steg upp sko.
Þetta er hann fara að spila fyrir Medina. Það áhuga verða að skemmtilega múf.
En aðeins út í þetta Sæn og Sverri Pál, er þetta maður sem er að fara að gera eitthvað mikið fyrir FH?
Sko, núna virðist hann að fá svona á pappír, er hann að fá traustið, fá að starta, að þú veist, hann er náttúrulega alltaf samt að slá væntanlega einhvern út af því samkeppni. Og hann hefur, þú veist, alveg talað um það sjálfur að hann hefur ekki fengið tímabil þar sem hann er alveg númer eitt og á að vera aðal kallinn. Þú veist, ég ekki að segja að menn eigi að fá svolítið tímabil, þú vinnur það inn, sko. En svona Láki var, hann svona nauðbeygður svolítið að nota. Það var bara nokkuð fínt hjá IPF. Sérstaklega á kafla það sem ætla allt leit út fyrir að vera, heyrðu, fyrir að fara upp að skaga, þeir eru að fara að tapa, neini. Hann skoður bara frá miðju og þeir vinna, skilja. Þannig að hann er svona einhvern veginn stegið upp þegar er mest á reyndir.
Hann átti klött smómet fyrir EM.
Já, heldur betur. En svona þegar Ólöf fer að detta inn aftur, þegar leið á tímabil, þá fannst mér Sverri aftur dag.
En ég vil samt meina að Sverri hafi svona náð pínu redeem himself eftir ekkert frábæra tíma þannig að sérstaklega svo í Val og svona veist, var ekki alveg að
það ekki færi það sko. Var ekki backup
bara var það jú, og svo bara þegar hann fikk traustið þá bara veist, var hann að glúra dauðafærum og veist, þetta var svona pínu erut fyrir hann en hann náði ekki neina að lífga upp á bestu fyrirlin og er komin í FH þetta sem bara flott múfur.
Já, þeir væri líka ekki taka nema þeir sæju að þeir getur nota hann sko. Þeir eru að hugsa svolítið vel ekki þeir hafa ekki gert það áður en þeir eru að velja inn alveg það sem ég með sko.
Já, ég fór í réttir byggingalausnir í hátíðin í dag og var náttúrulega bara að velja mér allt fyrir innaðinn skrúur og tappa og hvað eina en þeir voru veltaði fyrir sérstæki, er eitthvað fleira að frétta í
Hvað get ég sagt?
Já, nú ég bara púting á spá.
Já, þetta gott, sko.
Já, þetta þetta illa gert af mér.
Sko, það sem heyri aðeins fyrir af að káa þeir eru að skoða framherja og kantmann og svo vantilega hafsend, þú veist, það komið á blaðið allavega eftir þessi skipti.
Eins og ég sagði hann, þeir þurfa að tóta þeirra leikmenn.
Já, Þórsararnir þurfa strækir. Erum við ekki þar,
Tómsi? Jú, klálega. Er eitthvað að gerast
það? Ég er ekki hér að neitt.
En þessir...
Gambíu
menn, já.
Þeir komið næsta mánuð. Ég er ekki búist í miklu, ég er reynskili.
Þeir eru að koma á reynslu?
Já, ég held að markmið sé að þeir fái samning, en þeir eru alltaf að vera nóg góðir, sko.
Ég er nefnilega reddi við Sigga í kringum þessa Gambíu verð. Hann vildi meina að það er komið honum óvart hvað að vera góðir leikmennan.
Þannig að
þú veist, hann væntanlega er að reyna að fá henni einhverja góra í kringum King í bara jagni sem að eiga að geta komið inn í liði.
Ég er á því samt, sko, Marandi Þór, að tíðanbili fyrir var alltaf mjög gott. En mér finnst samt liðið samt eða bara vera á því level ennþá og þú veist, við erum bara eftir að sjá meira. Það level er ekki bara, það verður bara hörkuströmm í bestil og það er kannski bræðlilega fyrir nýlega en það vantar alveg að innspýtingu finnst mér.
Já, ég er saman að því.
Ég held að svona lítið annað í þessu sko.
Já, og bara henda okkur í Premier League stefið og...
Jú, kannski eitt gabið slær hann fer til...
Ennsbók, já.
Það er bara dönn, það er eitthvað smottir í sem þarf að koma.
Það er svo sem bara fínt ef að hann fær að spila þær eða fær eitthvað tækifæri.
Já, bara í aðalinu í hóp.
Já,
ég held að hjálpa honum, hann kemur á miðjartíðanbili og verður vonandi að búið að spila eitthvað meira.
Já, það verður hjóða.
Það er núna, fyrst að skoraði 2000 og líka að ferna
og það er mjög á. Geti hjálpa honum líka pappas á rekordi í síðið?
Markakungur.
Hann var fyrir skrá. Það eru markakungur alls eskunar. En tökum lögulitinn eskum boltar með Gulla Arnari, hann er bara besta bakarinn landsins. Og svo þú hattar mikið bakkelsi á mótan, hann er komið með smurt og allt mál og þarft ekki alltaf að fyrir snúðana.
Nei, það er.
Þú getur bara tekið þér smurt krossant með skinku og osti og einhverju djöfisins veistlu, sko.
En er hann með svindlið? Er hann með langa í honum?
Nei,
Gullir
ekki langa. Er við langa í honum? Hann er góður.
Það er eitur fyrir mig, sko. Það er heillandi.
Ég var í bollunum núna í vikunni.
Já.
Djöfull voru það góða,
maður. Hjá Gullan?
Já. svakalega góðar með þristabólu, þið getið ímyndað
maður hljóma rosalega vel
það er allt gott sem að gulli bakar, ég geti sagt ykkur það og
þetta er nefnt ykkur hlut sem hann er ekki með
það er alltaf leið það er ekki hægt að vera með allt það, það er betra að gera nokkra hluti vel
heldur betur
það er marga hluti illa
það er bara hannig
nefn ekki nöfn en það er alveg stundum þannig grípa bakkir sín í helgina takk Þú varst að lýsa þig beinni fyrir okkur á hann.
Já.
Það fór allt á kvolf. Var þetta ekki á Emirates? Það var þetta á Mólinu.
Þetta var á Mólinu. Þetta var á
Mólinu. Já.
Við runnum náttúrulega hörku út sigur á Emirates á mótiðum fyrir á tímpilinu. Einhver hundlegur leik.
Já.
En þarna náður ekki að taka allir þrjústi.
Nei, þeirra Wolves ákvað að skora fyrir þá.
Já.
Þannig að tvö sjálfsmörk.
Já, þú veist, Wolves bara eru greinlega... Þeir eru að spila betur en þeir voru að gera, það klárt. Þeir eru að gera þetta erfitt fyrir andstæðingana.
Það nefnilega málið með Wolves. Það svona pínu sorglegt hvað þeir eru bara búnir að klára sig í deildinni. Af því að þeir eru ekkert eitthvað galið lélegir, sko.
Nei, nei, núna eru þeir bara mjög fínir. Þeir eru bara, þú veist, þeir eru svona 12-13. Settis svona runni, myndi ég halda, sko.
Mm. Bara gera jafntefli Arsenal og voru bara í hörku leikjum við Liverpool og United og...
Þetta menn eru bara pressulausir, skilur. Og eru að spila bara fyrir næsta samning einhverjir hérna, sko.
Vissulega spilar eitthvað inn í þetta en sko Saka skorar skemmtilegt skallamark kloppaði hósessa
já góð sending líka hjá
frábær sending hjá Ræs
sem er búin að hvað er bara besti leikmann á tímbilinu
jú líklega hinn sjappi kemur sér 2-0 þá heldur
maður snirtilegt finnis
já mjög snirtilegt þá heldur maður sér komið
fyrst náttúrulega drangst á
já en Bueno bræður þeir eru ekki bara þegar þeir heita Hugo Bueno Santiago Bueno sem að leggja upp og skora markið
já
leipaði sinni 2-1
mjög gott skot bæði við bara krullar henni fjær sko
já.
Með vinstri
og svo var það dramatikinn í lokin 94
já
það búið breyta þessi sjálfsmark á Kalla Fjóri
já þetta er skot sko í varnamann já. Í stöng og aftur í varnamann og inn
já
þetta er pingpong hann á línunni
já það er skemmtilegt
ég misti
vissulega af þessu en hljóma skemmtilegt
já ég myndi segja stuðnismenn að Arsenal fyrst þetta ekki neitt skemmtilegt
nei.
Þetta er sko cross inn í teg og Raya og Gabriel er í þvælunni þú veist Raya fer yfir hausinn á Gabriel og þeir, úst, bolti fyrir hausinn á Gabriel og út í teik, sko.
Já, það er skemmtilegt. Sko, Saka er að spila
í svona. Þú alveg fyrst þetta skemmtilegt, heldur hann ekki massa.
Nei, ég vil að spenna í sér deild og allt þar að fara með tökutur. Sko, Saka er að spila í tíjunni. Matuegi á kantinu og Martinelli hinum inn. Sko, mér varst það svo sem hann skorandi á mark, mér varst það ekki koma nýtt illut, sko. Hann er góður í fótball.
Saka kemur mjög vel út í tíjunni, sko.
Já, og var maður leiksins.
Já. Og það er alveg tala, þú veist þannig að tala að Arsenal stundsmenn hafa alveg trúið að hann í þessa rullu væri bara einn af betri leikmönnum í deildinu og þú veist hann er það saman hvernig spilar hann kemur að fleiri mörgum þátt að finnst mér eitthvað meira inn í teiknum og þeir eru samt eitthvað meginn þeir eru á handum svona finnst mér oft Arsenal, þeir leifa sér ekki alveg að bara láta allt flakka þeir eru mjög meðvitaður hvað þeir eru öflugi varðanlega sko. Það aftrar þeim alveg, þú veist
ja, ég er saman að þetta eru oft á tíðum bara, þú veist, ég veit að Arsenal stuðnismennur leiðir að heyra þetta af því þeir eru á toppnum og þeir finnst að vera bestir en þetta er bara einn leiðilegsta leið að horfa á leik eftir leik
Þetta er svona, ef þú fílar harkfótbolta þú veist, það er svona þar að þjöst neinn mörg á þetta gott fyrir þig
Þetta eru bara of oft leiðilegi leik
Já, ég er alveg saman Þú veist, þeir eins og það mútið Brentford, ég ætla að gefa það þeir fóru alveg all inni að reyna að ná sigurmarkinu en það hefði náttúrulega getað kostið á hinum einn eins og það mútið sko
þú veist, þetta er svona ólíkt því að þú veist þegar að til dæmis City fyrir 3-4-5 ára síðan voru bestir og gaman að horfa á
já, þeir fundu leið þarna þegar leið á tíumbyrð, það tíumbyrð þá voru þeir bara mjög skemmtilegir Jack Grealish á eldi og svona gráðu brjótið upp og vera þó að þú veist hinn í láðuverð þá var þetta samt skemmtilegt
það, já ég veit
það er mikið
fyrir mér þá meikar ekki annars sens en það sé gaman að horfa besta lið
já ég er alveg
sem þess vegna tala ég oft niður til þessa Arsenal liðs af því að mér finnst það of oft ekki gott
ég sagði að náðan með Jesus hann fekk gula spjaldi fyrir þetta þannig ég myndi alveg segja hann sé smá heppin sko. Hann ítir alveg fast í Moskvera þegar búið að flöta leikin af sko.
já ég mitt í Mekka Champions League og Champions League ætlum að taka þarna í samstarfi við Laugar og Spjú þeir eru nú í samstarfi líka við okkur
heldur
betur
það er alvöru bíó það er gaman að fara
já, ég meina luxusalurinn hjá þeim AXL minni með það sé kallað svakaleg.
Sko þegar ég sá AXL, ég hugsa ekki, hvað er það? Þú veist hvað stæla nafn er alltaf, þetta er hann finn sér alveg mun.
Hann er geggjör.
Nú var ég bara í Laugarósbíó núna helgina, ég kíki nú reglulega hana á mínu menn. Sko, það eru breiðar og betri sætin líka þannig að heldur Norðurstöðum, það er engin helvítis óþægindi.
Nei, nei.
Það er alveg mjög góð.
Það er vel hugsað kunnan þannig. Svo var ég reyndar, kannski upplust af því, ég var í myndform í dag og var lefum að smakka pröfur af poppi.
Hvað er nýtt á leiðinni?
Jimmy's Sweet Chili Pop. Það var áhugavert. Okay. Það voru skiptaskoðanir. Ég get alveg ekki
það. Það tekur alltaf tíma með að koma nýjungur.
Já, en ég og Gunni Gunni senior, við vorum hreifnir að þessu.
Ok.
Við vorum jafnland á þessu þangall. Þá geta hann ákvað að fara að klóra sér svo í augunum og fegna allt í augunum. Það var skemmtilegt.
Þeir eru með, hérna, Jimmy's eru alltaf með snakki líka.
Já.
Þeir eru að þróa sér bara út í þetta.
Já, þeir eru með popcorn og þeir eru með allan bakkan. Og allt í bóði í Laugarósbíó sem er, að sjálfsög, langbesta bíólaðsins. Nó það, sko, leikinnir, byrjum bara að gerði hérna.
Er þetta samt að þessu, að því að Peppa aðeins Laugarósbíó, það væri ekkit aðeinslega fínt að fá gæðið þar norðurs líka takk.
Já.
Sambíó eru að reyna vel, sko, en þú veist, ég var alveg til í þetta, sko.
Þeir rembast, ég kannski fæði allir þess að opna bíó hérna.
Hæpið.
Hæpið. Ég hef sennilega ekki þau ítök, en ég geti reynd.
Móna, móna.
Geti sannfært. Herðu, Gala 5, Júve 2. Sko, nú er bara við ekki það. Mm-hmm. Ég lustaði á minn bestamann, Sigga Bond. Tal það, hvort það var bara í dokk, eða hvort það var bara í einhverjum hérna Instagram myndböndum hjá Kúlbe. Mm-hmm. Tal að þetta er leikur sem að Gala getur bara líklegast unnið af því að Juventus er ekki sama Juventus og maður einhvern veginn þekkir í gegnum árin. Þannig að hann neldi það bara. 5-2.
Sko, bóndarinn má ég það, hann dettur nú alveg inn á rétta spá reglulega og neglir það, sko. En þú veist, þetta var mjög sannfærandi hjá Gala.
Sko, í hvaða heimisamt er það bara eitthvað eðlilegt að Gala Tasari vinni Juventus 5-2?
Það er náttúrulega ekki eðlilegt og þeir voru að gefa mörk, sko, Juve, það var alveg glórulaust eitt markið til þessum Nóa Lang skorar. Þetta minnst ekki á Lloyd Kelly og
Hjölu. Já, 4-2, annað kort.
Það er alltaf 4-2 markið. Þú ert líka á pappi, sorry, en þú getur ekki verið með Vestum að kenni í farsin nýju, sko.
Nei.
Það geta allir sagt að það sé ekki nógu gott að þessu lefni, sko.
Já, ég meina, veist, og þú nefndur upp að nú eitthvað sem að, hvað var, keftur þú Bormóð Lloyd Kelly?
Já, það er leikmaður.
Þetta er sko, ítalski boltinn, hann er í einhverri sögulegri lægð og maður er bara ekki vanur.
Nei, og þú veist, þeirra besti maður á pappir Yildiz, hann er ekki sinni frammistöðu, sko, þannig
að... Veist, Yildiz er eini spennandi gæinn í þessu liði.
Kúpmann er skort föð, þú veist, hann er bara upp og ofan. Á pappir er hann alveg spennandi, finnst mér, en hann er ekki búin að sýna nógu mikið, sko.
Nei, Gala bara einmitt, þú veist, klár.
Þeir eru líka með lið, sko.
Þeir eru alveg með leikmenn.
Er þetta skor 5 ósimenn með ekkert?
Já, en þau veist
það. Það er ótrúlegt. Já, það er eiginlega ótrúlegt.
Það hafa einhverju sæðalega fallið þar.
Já, sko, Benfica 0 realitt, þarna var dramatik.
Já.
Mikil.
Læti.
Er Vinicius Junior einhver leiðinlegasti einstaklingur á plánetunni? Bara óháð því sem að gerist.
Það sé bara svolítið vitlaus. Það er ljótt að segja það eftir það sem kemur upp, sko.
Já. Það
er bara sjálfgefið, það er ömulegt. Á alls ekki gerast.
En á hann bara sitja á bekknum í 12 mínútur og netta spila og leikurinn fyrir ekki í ganga.
Já, þú veist, það, og ég er ekki einu svona að tala það, ég er aðal að tala bara hvernig, þú veist, að því að fagni, ég veit að sumir eru að normalisera þetta fagni eða má nota það orð.
Fagnar hann eitthvað í, hérna, að kráti á.
Það er við hotfónan fyrir framan stuðnismenn.
Já.
Hann er bara ögra.
Hann er veit alveg að það er að fara ögra, sko.
Hann er
að
fá að vita. Hann er
ögra. Ég sá veit alveg Mourinho í dag á .net og hann var bara, veist, elska víni en fagnaði með liðsfélagum að þetta sturla mark.
Já,
það var sturla mark. Fagnaði, já, ég sammála Mourinho og fagnaði með liðsfélagum í staðinn fyrir að æsa.
Það sem að gerast eftir en þú veist, kom hann vertu samt alveg með en nýttu hina heila sælunum skilju.
Já, hina.
Já, já, sammála.
Ég nefnilega, sko, þú veist, eins og ég segi þetta, ömulegt það sem að gerast þetta í kjölfarið en það að Vinicius setist á bekkin í 12 mínútur og leikurinn sem bara stopp.
Nei, þú veist, var hann ekki, það gengur pæling bara, heyrðu, þú verður að henda rauðu á hann skilju, ég er ekki að fara inn á svona.
þú veist, var það ekki eitthvað?
Ég veit það ekki, en ég meina að þú veist, þá þarf bara að starta leikinn 10-11 ef hann ætlar að gera eða þá reyðar þarf að gera skiptingu. Hann situr bara bekknum.
Þetta var rosalega
áhugavert. Ég er náttúrulega, við getum alls ekki sett okkur í hans spor eitthvað, hvað áhrif að það hefur á hann
allir. Nei.
Ég er bara pælið dómara.
Já. Það er eitthvað protokoll sem þegar gerir exit, skilur.
Já, ok.
Það leikur er stöðvaður, en ég veit ekki hvað það á að vera lengi.
Nei.
Fórst að það sé bara, þú færið hann
En hver er lausnin? Þú veist að því hann fekk ekki raun. Hann hélt að það var að spila.
Það er ekki þetta sanna að hann hafi sett það, skilur.
Nei, ég veit það alveg, skilur. En lausnin er svo, hann heldur samt að fara að spila og hvað. Það var bara að beðið eftir honum í 12 mínútur.
Já.
Mér finnst bara svo margt astvælent og barnarætt við hérna gauður að ég er engin
að það. Já, veistu, ég skal alveg gjóna það. Ég kaupið alveg að hann hafi þurft einhverja mínútur til þess að jafna sig og allt það. En ég veit bara ekki hvað protokollið er.
Nei,
leikur stöðvaður þýðir í rauninni, sko. Nei. Ég hef aldrei séð þetta áður.
Nei.
Ég man ekki eftir
því. Nei, ég ekki svona, nei.
En bara þessu sviði þetta.
Já, en Mourinho er banni á Bernabeu.
Já, hann báði það að fara í bann, af því að hann var eðlilega mjög ósáttur við ákvörðun dómara að gefa ekki annað gult á Vinicius.
Já.
Sem brýtur á hans manni í skotfæri. Mm-hmm. Og fyrir, ég get alveg skilið Mourinho hann.
En samanlegi.
Já. Kost, hann verður samt alveg að halda haus, sko. Já. Ég held smá hann að hugsa, herriði, að við varum ekki neinu hér. Þá basically pointless skilur þessi leikur úti við mikið breik, sko.
Nei.
Ég held að vita á stundu hvenær hann getur leift sér inn að gæsa að lappa að missa hausinn og taka aðteklina. Og kannski er þetta líka eitthvað leið það, sko. Herriði, það er allir á mót okkur. Líka, þú veist, öll umræði líka. Núna, við koma óvart okkur að þetta. Hann hugsar oft í, erum ekki komin í 80 hérna hjá honum. Áttundu vítina.
Já.
Jú, eitthvað svo leis.
Það er bara fyrir lengri frána.
Já,
þú veist, ég hlusta á Arna Gunnarsson ræði þetta aðeins og gerði frétt upp í. Hann talaði að dómarinn hafði, þú veist, þetta hafði alltaf áhrif á hann líka. Var þetta ákvörðun að gefa ekki setna gula á Vinicius. Stýrköpðu það. Það
er pátitt. Það er Stade Louis 2, skoðu til það er.
Annar, þá er það.
Já, Stade Louis annar.
Hvað er það hjá Mónaco?
Það er rétt.
Já.
Það gísk samt. Já, endur það.
Svona educated
guess. Já. Monaco 2, Paris 3,
já.
Monaco kemst í 2-0 og fyrst ég búin að neymdropa sigur Gísla Bond.
Já.
Það kom nú tvittifærsla frá honum í stundu 2-0 fyrir Monaco, enda var seðlinn hans að hrinn.
Hann var ekki sáttur. Okkar maður var ekki sáttur.
En Due, mikamunin, Hakimi jafnar, kemur hálfleikur og Monaco byrja setnaleikinn að fá rautt spjald, gólóvinn hana.
Já, það var heldur betur gálegt.
Já, og eftir það sá Mónakó ekki til sólar.
Nei, jú, já,
já. Ef þú skoða momentum í leiknum, það er hann eitthvað ein rauð nippa á fótmop í seinna leik.
Þeir eru með 0,03 XG í seinni.
Já, og...
Eitt skot.
Já, og PSG, þú veist, vissulega klára leiki bara 3-2 með marki á 67. En
við erum búið.
Já, þú veist, Mónakó hefði þurft úrslit þarna. Til þess að taka með yfir á Part of France.
Já, alltaf. Það er spurning með Dembele. Hvernig staðan er á honum.
Já, með mitt.
Það er erfitt sambandið þannig eitthvað.
Já, þetta er smá. En
líka nenni, þú veist, hann er að hafði engan áhuga Mbappe.
Nei.
Hann er heldig að missa hausinn fyrir, ef þú veist, hann nenni ekki Dembele heldur.
Nei, veistu, ég er svona, ég fíla það reyndar, hann er bara grjótar.
Er hann ekki fara bara Old Trafford, en ríka?
Já, hann er gaman að
Anfield.
Það er gaman.
Já, og sammála því.
Vítireglur og víti.
Ég horfði á Tonsa líka eins og hann væri að fara að styðja mig, sko.
Nei.
Það er ekki breik hann.
Nei,
vítireglur og víti á 2000. Þess að þú kemur inn á 2007 fyrir Dembele.
Já, maðurleiksins.
Já, Mark, stóðsending Mark.
Já.
Maðurleiksins, frábælega gert.
Já, mjög góður.
Nægum orðum eitt í það. Dortmund kláraði alltaf langt á tónum.
Já, þetta er skrítið lið, sko.
Þeir ná oft í glórlaus úrslit eins og þeir pökkuðu Liverpool saman. Hvernig er því?
Já. Ég er bara mann eftir því.
Já.
Það er gaman
að því. Já, sjálfsögðu þú gaman að því.
Já, já.
En svo er þeir samt, svo sem þeir að hólminu komið, þá virka þeir oft eins og svona númur og litli fyrir meistarandeildina.
Já, ég veist, það hjálpa mér ekki sem hlutlausum að fylgjast með liðinu núna og það er engin Adam Mella Lukman, sko.
Nei. Og sko líka, þeir mistu nú sinn sennilega besta mann í Gasperini.
Já, ég bara hausinn. Svo
var öflugur.
Geggjaður, sko.
Ég er mikill Gasperini maður.
Já, hann er að gera ákveð slutið með Róma líka. Já, þú veist, á pappír er þetta ekki, þetta er ekki sama skemmtunin. Lúkman var svona gausu bara alvegur X-faktor.
Já, sem var samt svo fyndið að því að mér fannst það svo óspennandi í Premier League, í Everton og Fulham.
Það
er gaman. Sko, við tökum daginn í dag.
Já.
Við verðum að byrja á Bodo Glimt 3 Inter Milan.
Hvaða bilað ævintýri er þetta í Noregi?
Sko, ég horfði aðeins á mörkina og líka bara 3-1 mark, þetta bara yfirspila. Þeir komast bara að, það FIFA sett ekki til liðar inn í teikna.
Já, bara einmitt. En það ekkert eðlilegt við það Bodo Glimt vinni leik eftir leik á móti stórliðum á þessu helvíti skerfingara sérna í Jan Mayen sko
ég sé einhverja stuðla 4-33 að heima sig sko þeir eru alveg búin að ímyndum okkur að það verið þremar þá er það svona 15 skilur
þeir eru búin að kaupa sér virðingu með úrslitum leik eftir leik
Kasper Haug með tvær stóðsendingar og eitt mark okkamaður sko
okkamaður hver er maður í dagsins í bóði fattar eins og kopa úr
sko ég horfði nú á mörkin og bara verðskuldað sko þó að þú veist Inter er vissulega með aðeins betri tölfræð og meira með boltan og allt það en
það bara skiptir einhver máli
þú ert líka með sko þeir eru með heimavöll alveg
þetta er bara grifja
sko kannski frekar að öll hinliðin eru að koma út til þetta ekki þú veist ekki þessu lið með vant því að spila á gervigrasi í verandi í myrkri yfir ferðina allan tíman skilur
ja,
já og í minus þú veist ég veit ekki hvað mörgum gráðum
að vera að moka snjó af vellinum í dag bara, fyrir í dag sko
það ekki fegur í þessu og þeir eðlilega nýta sér þessi bara til full sko. Áttu að gera
þetta það bara geðbila bjúti í þessu og ég fíli þetta svo
ég held að sé ekki svona hægt bara að vera með þú veist þeir gæti ekki verið með grasvöll
þeir
gæti kannski verið með eitthvað hybrid samt væri það örugglega í alveg verið vissin á þessum orðstíma
sér bara hvernig ég gekk að vera með grasvöll á Ísafirði þetta bara sama dæmið eða þú veist ákveð sko.
Og í febrúar þetta væri aldrei að fara
mér þetta væri aldrei sens þú veist ekki fræðilegur kemur inn á þessum tölfræðin já, yndir eitthvað betri en líka þú horfir bara á momentumin eins og ég elska að horfa á momentumin og fótum þú veist, yndir tekur bara yfir leikinn á 60-70 þegar þeir eru komnir 3-1 undir
þannig
er ekki óeðlilegt
það er svona empty í tölfræði sko það gefur að skilja þeir gefa allt í þetta sko
og bara bæti við XG og bæti við martilrunum og bæti við possession á þeim kafla sem er sko einn þriðja leik
en við erum svolítið að tala að sko þessi forysta hún er raunhæft til að gera eitthvað þannig eins var sigur þú hefðir ekki haft trú á því sko
ég hef ekki haft mikla trú á San Siro þar
Vist, ég sá hérna bótu fara á móti Róma 2021-2022 tímabilið í sambandsdeildinni þú vissir alveg að Róma var að fara að vinna sko, þeir eru líka slátruð
já ég veit það, þú veist sama með sko,
þetta lið er betra hjá bótu Inter er reyndar örgulega betra en Róma liði var þá tveggja marka munur, ég held að Inter klára þetta sko
þeir eiga að klára
þetta, þetta er áhugavert mjög áhugavert
ég man ekki hvernig fór í fyrra með Lazio það var einhver hörkuleg það var einhver vít Dó, ég man bara ekki hvort liðið fór áfram eða hvort það var framlíking
manna ekki
var það í Evrópdeild
já, við þú ég með eitthvað eins og Þór bara eitthvað leita
já, þá ég ekki frans núna þetta ekki samanlega því
ég held að ég búin að heyra það núna bara
þetta heyra það?
Nei, ég heyriði að hann, honum langa að fara nú ef Þór myndi að fara upp þá væri hann til að fara norður líður honum ekki bara vel og líðar enda Lazio vann í Vító.
Það var fælega þórsumröðin Jakob Frans.
Já.
Lazio vann í Vító eftir að Bodo vann 2-0 í Noregi og svo tapaði 3-1 á Ítalíu.
Já.
Og það fer í Vító í sko, já, Europa League, þetta er í Final State, þetta er í, hérna, þetta er í áttalúst.
Já.
Þú veist, þetta er ótrúlega með Bodo Glimt og einmitt. Við náðum úrslitum út í Róma, pökkuðum Mourinho saman, sko. Og hafa
þeir mættið með í riðlakeppninni og unnið á sem sagt í Noregi og komum með fína stöðu svo í útsláttakeppninni líka náttúrulega svo töpuð þeir þar sko
Verðilega Hörðu, Newcastle jarðaði Karabakh 6-1
Hörðu, sko ég ætla hérna að dæma liðin harkalega sem að unnu ekki Karabakh í deildakeppninni Frankfurt þú veist til dæmis þeir fyrir unnuð ekki
já Chelsea lent í vandræðum á jafn
Chelsea gerir 2-2 jafn já og kaupmannöfn reyndar þú veist ég kannski kaupmannöfn bara skililegt að þeir töpuð hana en í alvöru tala hvað þetta var lélegt.
Ég sá
við skoruðu strax aftur.
Ég
aldrei séð svona.
Ég sá fyrir hálfleikinn að þetta var ótrúlega, þeir voru ótrúlega slakir og Kevin Medina, hann var ekki.
Þeir voru í grínu,
Þeir var þetta bara.
Þeir hérna taka miðju, Voldemar setur smá pressu. Boltinn einhvern veginn hrekkur í gegnum þeir skora bara, ég bara,
Kefum með Dína, hann gaf treinsa að hann bara hittir ekki boltan og bara hleypi Gordon ekki, þetta var stór fyrirlegt
Jú, Gordon hann virðist valla kunna að skora í úrvastældinni úr opnuleik en skora nógu í þessari meistaradeild
og hann virðist líða vel í meistaradeildinni
Já, og kannski þess að finna sig núna sem svo framherji meira og hann og Voldemar voru frammi í þessu leik eða fremstu menn gefa
lítið
fyrir
þessa ferðin, sko. Já, hvað var gæður? Ótrúlega lélitlið, sko.
Þetta mótspilna var bara grín, sorry, sko.
Ég meina líka bara, með fullri virðing fyrir okkar besta manni Hannes Þór Halldórssyni, sko, en hann var í þessu liði fyrir ykkur 5 ára. Þú veist þetta, þeir eru ekki orðnir eitthvað það mikið sturla betri síðan þá, sko.
Nei, þeir eru eiginlega bara verri held ég með þetta. Hvað ætluðu þeir að gera, eiginlega? Þú veist, ég held þeir voru með 0,0 já, 0,0 XG í fyrirháleik og þeir fá á sig 4
það framist að það
þeir fá á sig 5, sorry
já, það framist
að þetta náttúrulega ekki
þetta ekki bóðlegt
það 5-0 áleik
þú setur spurningum merki upplegið eftir þennan leik
já það klubb Brugge 3, Atletico 3
það var leikur
já, Brugge menn eru ól segir anskotar þetta, þú veist, þeir hafa átt líka leiki bara sem þeir svona eitthvað ekki geta neitt, sko
þeir áttu náttúrulega Barcelona leik sem var stór skemmtilegur
Núna tóku þér allir tíku 3-3 hann í Belgíu, jafnaðan 89. Krist Solis.
Já, góðu vinur Ísaks Bergmál. Já,
þeir eru fyrirleysilegar. Lúkmann, þinn maður, hann setur hann í lok fyrir Alex.
Já.
Kemur hann í 2-0 en minna, Brugge sett í gírin sinni.
Já, sko þegar ég erum með hérna, hann reyndar skoraði ekki í svo leik. Á miðjunni, Hans Vanaken, 33 ára.
Já.
Það var orðaði við úrstendina fyrir svona 4-5 ára. Mm-hmm. Þá hugsa ég, ok, ég held að hann hljóta að vera á ansi góðum samning í belgísku deildinni. Mm-hmm. Sennilega bara eitt launast, því að hann er alvöru góður.
Hann er góður.
Mjög góður á miðinu og ég fíla alveg að horfa á hann spila, sko.
Já.
Og ég held að, þeir eru alveg alvöru lið, en hvað, allir líka matir þetta er klúður, sko.
Þetta er klúður fyrir þá, en ég minna, þú horfir bara tölfræna leiksins, þetta er bara hörku leikur í gegn. Þú veist, það bara...
Þetta er líka alveg völlur að koma.
Það muna litlu á hefna, XG, þú veist, það muna litlu á þess að það jafnt í Big Chances, þú veist, Brugge með aðeins meira tilraunir, aðeins meira possession, þá sko á momentumi, þú veist, þá lítur það betur út í þeim líka, sko.
Já, já.
Þannig það er margt með Brugge í þessum leik, en þessi 3-3 og það er bara, þetta er að staða sem þeir eru kannski bara sáttir við að fara með yfir á Vanda Metropolitano.
Já, svona samt alveg erfið.
En er erfist
það, já. Alltaf gerir áfyrir að hérna, alltaf ykkur klára þetta.
Já, en ég verið til eins og Brugge taka þetta bara. Ég nenni eiginlega ekki sem fúlari að mæta alltaf ykkur.
Ég hefði gaman að sjá rímats við hérna Marcus Laurent og félaga, sko.
Úf. Líka masókisti.
Ég man eftir síðasta, Emi.
Já, ég er búin að glema því. Út frá þessum svona úrslitum Brugge og þeirra gengi
þá
var kannski engin skömm fyrir Káa að tapa 5-0 fyrir þeim
bara engin
nei
það var það hérna Hrannabjörn ágætti félagi minn hann átti erfiðan dag hann átti hérna ég man ekki hvað Nossan heit norski kallmaður sem að
var hérna, það var hérna Núsa já skemmtilegu spilari
Já, sko, það er sennilega erfiðast í andstöku sem Hrannar
Er Hrannar enn að drefa martraðir eftir það?
Nei, ég er svo sem held ekki, sko nei. Ég bara, já, það er Vinn hópur um stundum eftir þetta, við ekki neða
Já, en Hrannar, hann finnst svo bara skóaböður og skellilær
Helvetur
Það ekki?
Jú
Það er fríkt plöngur skóaböðin, ég er þetta mjög hreifun Hérðu, síðasti leikurinn, þurfum svo sem ekki eða mörgum árið mér Olympiakos 0, Bayer Leverkusen 2, Patrick Schick, klárar þetta bara okkur 30 mínútur kafla
Já, þeir voru eiginlega með þennan leik svona allan tíman,
ekki? Já, og bara Leverkusen á bara að vinna Olympiakos.
Ég hef sammála því, og hérna, Olympiakos skóra, hann hefði margt dæmt af í lok fyrir því,
sko. Dæmt af, já.
En svona, já, pappír bjóst maður alveg við sigri, sko, gestana, þó að þetta var 50-50 hjá veðbókunum í rauninni, sko.
Já, algjörlega, algjörlega. Hörðu, Stenki, við þurfum að...
Og United. Það var ekkert United.
Nei, viltu tala United?
Nei, bara eins og þú
vilt. Mátt tala United í búið Super Burrito og vilt. Bara því að Super Burrito, það er eitt besti, það er langbesti mexikanski á landinu.
Já.
Og veit besti, veit ekki það.
Alltaf líka...
Fóstúrsmatöll, fer ekki stundum þóka?
ég er að spáði að gera það fyrir Ísland Mexíkó.
Ok. Já.
Taka eina með heim. Já.
Ég skal láta að fá gjafabréf.
Já, vá.
Ferði eina kjúklingaskál.
Kjúklingaskál.
Já. Hún er aðeinslega góð.
En vefjun eru góð líka.
Ég færi vefju
sko. Þú ert vefju kall. Já, svo bara að lokum nú þar sendið þú Matti Dalmi reikning mánaðarlega fyrir þínum störfum hérna búið. Er ekki þægilegst bara að gera það gegnum peiti?
Ég myndi gera það ef ég þyrfti þess.
Já. Ég sendi allavega alla mína reikninginu peiti og
ég var aldrei... Ég sendi þér rúfreikning
gegnum
peiti.
Já.
Þannig að tók nokkra hérna, byggarleiki og viðtur.
Já.
Og eitthvað í handbóltanum líka.
Já, þægilegt. Taka svona auka og þú veist ég, allir mínir reikningar, sendinginu peiti, ég fæði alltaf greitt, það er aldrei vandamál.
Nei, það er nefnilega merkilega við.
Já.
Þetta virkar.
Nei, þetta er rosa þægilegt eignið.
Svín virkar.
Já, mjög gott bæði fyrir einstakling og fyrirtæki. Þetta er snakki, við erum að fara í flug í fyrirmáli.
Yes, sir.
Villum að slöfa þessu.
Bara takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.
Takk hérlega.
Blessa Tónsson.
Blessa þér.